Oksimetr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Axşamınız xeyir olsun, korrupsiya metr verilişi efirdədir. Qarşıdakı bir saatdə bələdçiniz mən olacağım, Ülviyyə Əsədzədə. Bu dəfə korrupsiya metr prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasına ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi haqqında danışacaq. 2008-ci ildə yaranıb bu şura və indiyə qədər üst-üstə təqribən 10 milyon manata qədər vəsait ayrılıb qeyri-hökumət təşkilatlarına, ictimai təşkilatlara. Bu vəsaitlər nə dərəcədə ədalətli paylanılır, seçim nə dərəcədə şəffaf aparılır və bu haqda biz danışacağıq qarşıdakı bir saatda. Sizin də fikirləriniz varsa bizə yaza bilərsiniz əlbəttə. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. 050-744-10-17 ismarıcılarınızı göndərin və 436-77-41-ə də buyurun zəng eləyin, biz sizi efirə bağlayaq. Studiyada qonağımız var, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvlərindən biri Sahib Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz, Sahib.
Xoş gününüz olsun, salam.
Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi Oqtay Güləliyev də bizim qonağımızdır Vətəndaş cəmiyyətindən. Xoş gəlmişsiniz, Oqtay bəy.
Çox sağ olun.
Və biz veriliş boyunca da həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarına qoşulacağıq, onların fikirlərini öyrənəcəyik. Hələlik telefon xəttində bir respondentimiz olmalıdır. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Mirvari xanım, sizi də salamlayıram.
Salam, hamınızın bayram mübarək.
Sağ olun, sizinlə bayram. Və istəyirəm sizdən soruşam ki, siz necə qiymətləndirirsiniz prezident yanında bu dövlət dəstəyi, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının fəaliyyətini. Siz bir fəal ictimai təşkilatlardan birisiniz. Faydalana bilirsinizmi bu təşkilatdan, bu şuradan?
Yox, sadəcə olaraq biz müraciət eləməmişik, faydalanabilirsiniz deyəndə. Mən mövzunun adına fikir verdim və öz fikirlərimi deyəcəm. Əlbəttə ki, hansısa bir qurumdan danışanda, onun şəffaf, ədalətli işləməsindən danışanda, birinci bu qurum haqqında doğrudan da yaxşı imic, şəffaf, ədalətli bir imic formalanmalıdır. İstər şəxs olsun, istər qurum olsun. Mənim özümə məxsus subyekt fərqli fikirlərim var. Təbii ki, üst-üstə düşməyə bilər, kimsə razılaşa bilər, kimsə razılaşmaya bilər. İndi o özlərlə problemdir. Nədən gedir? QHT, qısa hamımız deyirik, QHT şurası. Birinci, seçkiyə məntiq olacaq deməklərimdə və mən bir-bir sadalayacağım ki, mən nəyə görə onların şəffaf, ədalətli işləməsinə inanmıram. Ona görə, birinci, seçki 3-4 gün qalmış, şuranın əsasnaməsində ciddi dəyişiklik olundu. Yəni ki, prezident yeni əsasnaməyə qol çəkdi. Təbii ki, bunu nə prezident oxumamış, nə prezident öz hazırlamamışdı. Və hazırlanmış bu seçkiyə 3-4 gün qalmış, hazırlanmış əsasnamə özü antidemokratik bir əsasnamədir. Ona görə ki, bu bizim ölkədə dəp alına düşüb, ömürlük məsələsi. Belə çıxdı ki, şuranın üzvləri ömürlük olmalıdır. Ancaq ən yaxşı seçki ondan ibarətdir, ən yaxşı qurumundan ibarətdir ki, üzvləri yaxud da ki, sədrləri vaxtaşılı olaraq dəyişilsin.
Aha.
İkinci, məntiqim ondan ibarətdir ki, şura üzvləri niyə çox dəyişilmədi? Biz çox ciddi cəhdlə hansı maraqları var idi ki, şura üzvləri orada təmsil olunmaq istəyirdilər və bunların maraqları nə idi? Üçüncü, nəyə görə millət vəkili həmin şuranın səviri olmalıdır? Niyə bu şuranın heç olmasa şuranın üzvlərindən başqa bir insan seçilməli idi? Dördüncü, niyə görə şura üzvlərinə qrant ayrılmalıdır? Mən ötən dəfə təklif eləmişdim ki, qəzetlərin birində öz münasibətimi bildirməlidim ki, burada maraqlar var. Şura üzvlərin yəqin ən çox marağında ondan ibarət qrant almaqdan ötür və hər il nəinki özlərin və bir-iki təşkilatında adına qrant alırlar. Bu ədalətsizlikdir və qeyri-etik görsənir. Və həm də ki, bu şura üzvlərinin bu maraqlar demək istəyirəm ki, maraq məsələsi var ki, şura üzvləri əgər qrant almasıyla üzvləri zaman-zaman dəyişilsəydi, mən bu qurumun ədalətliyinə şübhə yanaşmaqda. Yadınızdadırsa, Piyad Azadə qurumunla qrantları ilə əlaqədə münasibətlər bildirildi və mən ona görə dedim ki, qrantların verilməsi ədalətliyinə şübhə yanaşıram. Üçüncü, bir də ən çox cəmiyyəti narahat edən və axır vaxtlar sözlə səbəb olan dəlillərdən ondan ibarətdir ki, millət vəkilləri bir QHT rəhbərləri kimi artıq daha çox fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Yəqin ki, yadlarından çıxıblar ki, onlar millət vəkilləri də oradan məvacib alırlar və öz fəaliyyətləri ilə məşğul olmalıdırlar və nəyə görə onlar QHT şurasından onlara maliyyə vəsaiti ayrılmalıdır. Bilirəm, müngür bəhanələrlə deyəcəklər də oladı, qeyri-hökumət təşkilatları da fəaliyyət göstərməli, yadından çıxartmaq lazımdır ki, ictimai komitələrdə də, QHT şurasında da, QHT rəhbərliyində də fəaliyyət göstərib və hər tərəfə artıq xərçəng-xəstəyə kimi yayılmış bu adət sona qoyulmalıdır. Bax, mənim fikrim belədir.
Çox sağ olun. Zəhmət olmasa gözlüyün telefon xəttində və həmin şuranın üzvlərindən biri, 11 üzvü var şuranın, həmin şuranın üzvlərindən biri Sahib Əhmədov da bizim studiyamızdadır. Buyurun Sahib bəy. Birinci məqam, toxunulan məqam, Mirvari xanımın toxunduğu məqam ondan ibarət idi ki, şuranın üzvləri ömürlük seçilirlər.
Yaxşı,
belədir mi?
Yadımdadır. Mirvari xanım salamlayıram, bayram mübarəkdir və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Mirvari xanımın fikirləri əlbəttə sərbəst bir hüquq müdafiəsinin fikirləridir. Mən ona hörmət eləyirəm. Başlayaq əsasnaməyə dəyişiklik barədə. Yəni əsasnaməyə edilən dəyişikliyə görə heç kəs ömürlük deyil, yəni 4 il müddətinə seçilir. Sadəcə təkrar seçilmək hüququndan söhbət gedir. Ona əvvəllər məhdudiyyət var idi, indi yoxdur. Bu amma bilinməlidir ki, bu seçkili orqandır və iki qat, yəni həm seçkili, həm təyinatlı orqandır. Müqayisə üçün deyim ki, ötən dəfə prezidentə təqdim olan 24 namizədlə bu dəfə təqdim olan 24 namizədin əksəriyyəti fərqlidir. Yalnız 7-si köhnə tərkibdəndir. Belə deyək, məsələn, köhnə şura üzvlərindən 7 nəfəri öz namizədliyini yenidən irəli sürüb. Yəni 8 nəfərdən 7-si. Amma yerdə qalan, məsələn, ötən dəfə namizəd olmuş şəxslərdən əksəriyyəti bu dəfə namizəd deyillər. Ya namizədliklərin verdilər, düşə bilmədilər üçlüyə, ya da ki deyək heç ümumiyyətlə namizədliyin vermədilər. Bu o deməkdir ki, yəni dövrü dəyişəndir bu. Yəni DHT-lər axı özləri gizli səs vermə yolu ilə seçir və bu kimə etimad göstərsələr də prezidentin variantı odur ki, yalnız ona verilən 24 nəfərin içərisindən seçə bilər. Yəni əgər o 24 namizədin içərisində belə deyək əvvəlki namizədlər olmayacaqsa, bu bir məsələ. İkincisi
Mirvari xanım xəttədirmi? Eşidirmi Mirvari xanım bizi? Açıq zəhmət olsa bəlkə fikirlərim
gəlir. Yəni ikinci məsələyə toxundu Mirvari xanım, deputatlar məsələsi ki, ən çox burada deputatlar alır. Mən onun tərəfdarıyam ki, əgər hansısa bir millət vəkili, dövlət xadimi, onun himayə elədiyi yaxud rəhbər olduğu qeyri-hökumət təşkilatı varsa və onun xeyli vəsaiti varsa, deyək hansısa qanuni yolla əldə edilmiş, yaxşı olar ki, o həmin vəsaitini xeyriyyəçi kimi ən azı öz təşkilatının xeyriyyə fəaliyyətinə yönəltsin. Amma indi deputatların tam əksəriyyəti, hansı ki şuradan qrant alıblar, onlar deputat olmamışdan qabaq QHT kimi gəliblər və QHT-dən deputatlığa keçiblər. Hansını istəyirsiniz sadalasaq elədir. Yəni məsələn Məlahət İbrahimli var deputat. O xarici donorlardan məsələn daha çox pul alır, nəinki Mirvari xanım və mənim təmsil elədiyim təşkilat bir yerdə, məsələn deyək də. O xarici donorlardan niyə deputat ala bilər, məsələn deyək? Və yaxud Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası İctimai Birliyi xarici donorlardan onun vəsaitinin 80-90%-ni xarici donorlar təşkil elədiyi halda niyə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən ala bilməz? İkincisi, deputatlar bir yerdən maaş alırlar, o da büdcədən bir yerdən maaş ala bilərlər. Yəni onlar grantdan maaş almaq ixtiyarı yoxdur, çünki bu büdcə vəsaitidir. İndi burada belə bir diskussiya gedir. Belə bir psixologiya var. Əlbəttə bu Mirvari xanıma aid deyil, amma kimsə qrantı alıb öz cibinə qoyursa, bunlar belə düşünür ki, əgər deputat alırsa, o da onun cibinə qoyacaq. Əslində necə olmalıdır? Deputatın təmsil elədiyi təşkilat var, onun ofis xərcləri var, işçiləri var. Deputat öz maaşından onlara pul vermək istəmir, yaxud hansısa gəlirindən, rəsmi və qeyri-rəsmi gəlirindən onlara maaş vermək istəmir. Bu təşkilat amma ictimai faydalı işlə məşğul olmamalıdır.
Neçə, nə qədər deputat?
Bu dəfə 8 nəfər deyəsən.
8 deputat dövlət dəstəyi şurasında.
Bu dəfə alanların içərisində səhv edirəm 8 deputat. Məsələn, onların içərisində Çingiz Qənizadə var, məsələn, deyək ki, məsələn,
neçə QHT-dən 8 deputat?
265 maliyyələşən layihədən 8 layihəni deputatlara verir. Yenə deyirəm, deputatlar oradan rəsmi maaş almaq hüququna malik deyirlər, çünki onlar büdcədən alırlar. O ki, qaldı şura üzvlərinin layihə almasına. Şura üzvlərinin təmsil elədiyi təşkilatların da hüququ var ki, müsabiqələrdə iştirak eləsinlər. Hüququ... Orada maraq konfliktlərinin qarşısını alması üçün xüsusi prosedura var, xüsusi sənəd var və o prosedurlar keçməklə mən indi məsələn istəyirsiniz açıqlaya bilərəm ki, onlar. Məsələn, tutaq ki, bütün şuranın layihələri kodlaşdırılmış şəkildə 3 müxtəlif ekspertə verir. Heç bir ekspert bilməz ki, ondan sonra onunla o qiymətləndirdiyi layihəni hansı ekspert qiymətləndirəcək və o layihənin adı, ərizə forması orada deyil. Layihəsini qiymətləndirdiyinə görə kimsə indi qəsdən təşkilatın adını layihənin ortasına hansısa bir formada çatdıra bilməyibsə, o heç o bilmir ki, bu layihə kimindir. Məsələn, ekspertlər layihəni qiymətləndirərkən şura üzvlərində layihəsini qiymətləndirirlər. Məsələn, Sahib Məmmədovun təmsil edildiyi Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının aldığı şuradan layihələrlə bağlı kim istəsə gəlib, biz hər il şuranın qiymətləndirilməsində birinci yerdən birini tuturuq, ilk beşlikdə. Amma bizim mükafata nə var, şura üzvüyəm deyənə təqdim eləmirlər, deyirlər ki, bu biraz etik çıxmır. Yəni, kiminsə o layihələrlə bağlı hansısa bir şübhəsi varsa, buyurub yoxlaya bilərlər. Yəni, şura üzvlərini belə diskriminasiya məruz qoymaq olmaz. İndi, hörmətli Mirvari xanım deyir ki, şura üzvlərinin maraqları nədir? Məsələn, Mirvari xanım korrupsiya qarşı mübarizə aparan QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin təsisçilərindəndir. Bir sıra QHT-lərin rəhbərliyində təmsil olunur, amma heç birindən bir qara qəpik də pul almır. Eləcə də mən bir 10-dan 12-dən artıq. Amma bu bizim marağımızdadır ki, orada olaq. Çünki biz ictimai liderlərik və bizim fəaliyyətimizin hamısı ödənişli deyil. Biz bu ictimai səhnənin liderləri olaraq belə deyək, suyun üzündə qalmaq üçün belə mötəbər yerlərdə, məsələn, mən ictimai komitənin üzvüyəm. Ədliyyə Naziri yanında və yaxud Əmək Naziri yanında İctimai Şuranın üzvüyəm. Və bunların heç bir ödənişsizliyi Mirvari xanım təsdiq edə bilər ki, burdan heç bizim təşkilata bir qara qəpitə yoxdur. Yenə deyirəm, Mirvari xanımın özünün təmsil olunduğu xeyli koalisiyalar var ki, oradan heç bir gəliri yoxdur onun. Amma o orada qalır. Qalırsa deməli maraq ondan ibarətdir ki, bu ictimai liderdir və onun bu prezident yanında şura da bir hörmətli, bir prestijli bir yerdir və burada olmaq, sadəcə olmaq hər kəsin arzusudur. Hər kəsin yox, indi eləsi var, yoxdur, arzulamır, amma əksəriyyətin arzusudur. Burada bunu maddi maraq çərçivəsinə çevirməyin mən tərəfdarı deyil.
Amma bir fərq də var ki, buradan həm də vəsait almaq mümkündür.
Yox, məsələ onda təsəvvür eləyin ki, şura üzvü olmayan təşkilatlar, daha yəqin ki, ictimai fəal təşkilatlardır bunlar hamısı, aparıcı təşkilatlardır. Məsələn tutaq ki, bunların da oradan heçə üzv olmasaydılar da layihə verib alacaqdılar. Ola bilsin dalbadal 3 dəfə almayacaqdılar, 2 dəfə alacaqdılar və s. Yəni belə deyək də bunu sırf bunun üstündə qoymaq ki yalnız burada maraq xətrinədir. Maraq var və bu ictimai maraqdır. Yenə deyirəm ki Mirvari xanımın da, mənim də Oktay Güləliyevin də təmsil olunduqları çoxsaylı koalisiyalar, şəbəkələr, qurumlar var ki, heç birimiz oradan heç nə gəlir əldə edə bilmirik. Məsələn, indi ola bilsin, layihəsi var Kür Vətəndaş Cəmiyyətindən, o oradan nəsə maaş alır, olmayanda durub o da baxır, amma bu fəaliyyətini davam elətdirir. Bax, mən bu qədər.
Mirvari xanım, eşitdiniz danışdan.
Mən bir fikrimi söyləyərdim, mən elə bir yerdəyim ki, çox danışa bilmirəm və fikrimi söyləyərdim və mübahisə ikimizin polemikası üzərində qurulmasın deyə sadəcə olaraq mən düşünürəm və deyirəm ki, bu eşitdiyim qurumlar eləsi var ki, qeyri-hökumətdə. Birinci, Sahib bəy öz fikrimdə, mən öz fikrimdə hər ikimiz kollegiyə və birbirimizin fikrinə hörmət yanaşı və mən öz fikrim üzərində dayanırım. Millət vəkilləri ilə bağlı, yəqin ki, Çingiz Qənizadənin aldığı birinci burdandır, çünki o qeyri-hökumət təşkilatını o mənim baxışımdır. Bir fəaliyyətini görməmişəm və layihələri haqqında da bir təsəvvürüm yoxdur.
Yox, xarici donordan onun layihələri olub.
Bilmirəm də, olsaydı görürsən, cəmiyyət xəbər tutardı. Çünki hər birimiz layihə keçirdəndə az qalan mətbuatı bezdiririk, cəmiyyəti bezdiririk. Yəni ki, fəaliyyətimiz haqqında, addım-addım nəticələr haqqında, işimiz çalışırıq, ictimai rəy formalaşdırıq, lobbiçiliyimiz eləyirik, vəkilliyimiz eləyirik. Yəni ki, əsas məqsədi layihənin məqsədinə və nəticəsinə nail olmaq üçün müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilir. Və o da cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə bəyan olur. Və mən heç bir ictimai, mən heç bir millət vəkili, əstəğfurullah, Hüquqşünaslar Konfederasiyası istisna olunmağıyla heç birisinin fəaliyyətini görməmişəm, bir QHP kimi və nəticələrini görməmişəm. Və orada bir çox təşkilatlar var ki, adını sadalamaq istəmirəm ki, fəaliyyətsiz bir qurumlardır. Və həmin qiymətləndirməni nə tərəf arası mən təsəvvürümə gətirməm. 3-4 QHP-nin 1-2 dərimi masası keçirli ilin axırında yekunlarına həsr olmuş. Və salam. Ya bilmirəm, ayırdığınız layihə o gündə olur, ya bunun QHP tərəfini, şura tərəfindən nəzarət olunur,
qiymətləndirmə
aparmaq. Və sayt az demir var.
Mirvari xan, baxın, bu hökumətin tənqid eləyən və yaxud da insan haqları müdafiəçi təşkilatları ala bilirlərmi buradan qrant?
Bax, mən birdən söz deyim. Biz oraya heç vaxt layihə verməmişik. Sadəcə, mən indidən istəyəm də sahib bəy mənə razılaşmayacaq. Çünki bizim apardığımız fəaliyyətimiz, layihələrimiz bir baxışı deyəsən biraz radikal olur və o qədər də dövlət qurumları, müəyyən qurumlarının xoşuna gəlməyəcək. Və mən görürəm ki, aparılan layihələr sadəcə layal layihələrdir. Məsəl üçün, bunu belə də adlandıra bilər. Dərlər ki, biz vətəndaş cəmiyyətini inkişaf elətdiririk. İnkişaf da deyil. Sadəcə, bax, mən eşitmirəm, bilmirəm, mən həmişə dəvət eləyirəm, kim dəvət edirsə çalışıram, orada iştirak edəm ki, və yaxşı layihələr görürəm, nəticəli layihələr deyil. Axı, bu heç kəsin malı deyil. Bu büdcədən, bizim vergilərimizdən gedəndir. Bunlar elə olmalıdır ki, cəmiyyət bəhrələnməlidir. Yoxsa elə təşkilatları, elə insanlara veriblər ki, vallahi mən görmürəm bunun nəticəsi olsun, ya vətəndaş cəmiyyəti inkişaf elə gəlsin, yaxud da ki, ondan cəmiyyət bir xeyir görsün. Hər əsində 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 nədən ötürü verilir? Nədən ötürüdür? Bir ondan ötürü ki, şura var, təşkilatlara layihə verilir. Axı, hamıdan narazılıq var. Siz ondansa yaxşı bir layihələrə, yaxşı bir prioritetlər elan edir. Özün neçə dəfə ATƏT-i tənqid eləmişsən, sahib bəli. Özün neçə dəfə başqalarını tənqid eləmişsən. Axı, belə söz söhbət...
Yeri gəlmişkən, ATƏT-in layihələrindən bir xəbər var. Mirval xanım, nəsə eşitmişsiniz, onların bir faizləmə...
Eşitməmişəm.
Bəs Avropa İttifaqı necə?
Heç bir xəbərini eşitməmişəm, hamısından zaman-zaman narazılıqları, müzakirələr də olur, onların şəffaflığına bu və ya digər qurumlar arasında açıq mübahisələr də gedir, açıq söhbətlər də gedir. Amma bir dənə bil ki, sahib bəy, onlardan çox QHT Şurasının ünvanına yönəlir.
Çünki o öz pulumuzdur da, haqqımız var.
Bu mənim pulumdur, sahib.
Bəli, bəli, tamamdır.
Mənim pulumdur, ona görə də o pullar ədalətli şəffaf xərclənməlidir, o pullar göyə sovrulmamalıdır, qardaş.
Minnətdaram Mirvay xanım, çox sağ olun.
Sağ olun.
Mirvar xanıma sözünüz var.
Yox, sadəcə.
Mirvar xanım, çox sağ olun. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı idi. Səbə, qısaca deyin, Oktay bəyin də sonra fikrini.
Ha, yox, Oktay bəy, mən üzr istəyirəm, haqqın eləməyək ki, yəni burada belədir ki, əvvəla qeyri hökumət təşkilatından dövlət dəstəyi şurasına müraciət edən bütün hüquq müdafiə təşkilatları oradan layihə alıblar. Misal çəkirəm, hüquq müdafiə mərkəzi, insan hüquqa, Eldar Zeynalov. Məsələn, o layihə alıb və layihə çərçivəsində bir neçə siyasi məhbus üçün Avropa Məhkəməsinə şikayətlər hazırlayıb. BMT-nin komitələrinə hökumət hesabatına alternativ hesabat hazırlayıb. İnsan Hüquqları Şurasına deyək ki, universal dövrü icmalla bağlı xülasə hazırlayıb. Yəni, bundan radikal yoxdur. Yəni, o baxımdan, hörmətli Mirvar xanım düzdür. Müraciət eləmir. Amma müraciət eləsiydi, ona deyilsin ki, yox, yəni tənqid eləyirsən hökuməti verilməz, belə söhbət ola bilməz. Mən əminəm ki, Mirvar xanım bu 4 il müddətində mütləq bir və ya bir neçə dəfə layihəsi maliyyələşdirilə bilərdi. Bizdən layihənin Navella Cəfərova, Səidə Qocamanlı, Səadət Bənənyarlı, Arzu Abdullayevanın o regional bölmələri, yəni bütün hüquq müdafiəçiləri, məsələn, tutaq ki, Demokratiyanın İnkişafı Fondu var, Fuad Qəhrəmanlı rəhbərlik edir, o da alıb layihəyə. Yəni belə bu amma ki, o ki adı bircə kəlmə bunu deyim, adları çox da məşhur olmayan təşkilatlar. Mirvar xanım onları düzdür, amma bunların çoxu vətənpərvərliklə bağlı olan təşkilatlardır. Qarabağ, işğal, deyək ki, Azərbaycançıların təşviqi. Bunlara xarici donorlar heç vaxt pul verməyib, amma bu veteran təşkilatlarına 5-6 min, 7 min veririk. Onlar tutaq ki, seminar keçirtmirsə, amma ofislərini saxlayırlarsa, ora bir klub rolunu oynayırsa o veteranlar üçün, o insanlar üçün. Bunun özünü biz faydalı hesab edirik.
Sahib Məmmədovdur danışan, prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü Oktay Güləliyev də bizim qonağımızdır, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndəsi. Oktay bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyir, nə dərəcədə faydalı hesab edirsiniz ictimai sektora bu şuranın fəaliyyətini?
Çox sağ olun. Mən əvvəla həm sizləri, həm də bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizi Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Və çox maraqlı bir mövzudur. Faydalıqla bağlı Qeyri Dövlət Dəstək Şurası 4 il səhv etməmsə yaranıb və ötən müddət ərzində təbii ki, müəyyən işlər görülüb. Yəni, heç vaxtda görülən işin üstündə xərç çəkmək düzgün deyil.
Siz ala bilirsinizmi məsələn oradan?
Bəli, mən də qrant almışam. Baxmayaraq ki, sonuncu müsabiqəyə təqdim etdiyimiz layihəmiz dəyərləndirilib, amma mən buna görə incimirəm və küsmürəm. Ən əvvəl onu deyim ki, mənim burada əyləşən tərəf müqavimə daxil olmaqla bu günləri Qeyri Şurasında kifayət qədər insanlar var ki, onlar məhz bizimlə birlikdə çiyin-çiyinə qeyri sektorundan, yəni bura gəlmiş insanlardır. Yəni, yad deyirlər, belə deyək. Faydalıqla bağlı deyim ki, məhz Qeyri Dövlət Dəstək Şurasının layihələri əsnasında bir çox, bəlkə də yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatı, indi onlar bayaqlar qeyd olundu, istəyir tanınsın, istəyir tanınmasın, ayaqda dura biliblər. Və onlar öz mövzularını qoruyub saxlayıblar. Yəni, bunlar var. Və mən bayaqdan qulaq asıram bu gedən polemikalara. İstir orada qeydə şura üzü olan insanların layihə alması. Mən burada biraz bunu faciə çevirməyin tərəfdarı deyiləm. Və müəyyən qədər çalışıram olan normal baxam. O da bir təşkilat rəhbərdir. Deputatların qrant alması. Bunu da qəbulləmək olar, yəqin onun da bir təşkilatı var. Yalnız onunla bağlı bir şey demək olar ki, biz çox arzulayardık ki, həmin qeydlər birincisi deputat kimi öz fəaliyyətlər daha çox görsənsin. fəal olsunlar. Və sonra deyək ki, bu sektorda, yəni mən o baxımdan onların o deyək ki, orada uğur qazanacağına biraz inana bilmirəm ki, mən onların bir çoxunun Azərbaycan ictimai siyasi səhnəsində faydalılığını və o deyək ki, ictimai fəallığını o qədər görə bilmirəm.
Məsələn, kimi məsələn?
Mən az çəkmək istəmirəm, yəqin ki, onu oxucularımızın dinləyicilərin özləsinə buraxaq. Mən Qeyri Dövlət Dəstək Şurasının fəaliyyətindən bağlı daha çox iki məqam üzərində dayanmasını tərəfdarıyam. Nədir? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər problemləri var. Şəxsən mən bir vətəndaş cəmiyyətində olan bir insan kimi Qeyri Dövlət Dəstək Şurası yarananda ondan gözləntilərim çox idi. Nə idi bu gözlənti? Gözlənti o deyildi ki, şura fəaliyyət göstərəcək, odan layihə alacaq, biz nəsə xarici səfərə gedəcək, başqa bir imkanlarımız olacaq. Yox, gözləntilməzimiz o idi ki, Qeyri Dövlət Dəstək Şurası Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həllində bir əsaslı rol oynaya bilsin. Ən ciddi məsələlərin biri budur və bilirsiniz ki, bununla bağlı 2007-ci ildə prezidentin dövlət dəstək konsepsiyası, qeydlər dövlət dəstək konsepsiyası təsdiq olundu, qanun qəbul olunub, şura yaradılıb, hər il dövlət büdcəsindən müəyyən qədər vəsait ayrılır. Amma bu günləri Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri qalmaqdadır. Mən istəyirdim, biz əsas mövzunu bunun üzərində qurağın. Digər tərəfdən isə...
Yəni, hansı söhbət, problemlər deyirsiniz?
Bu günlər kifayət qədər vətəndaş cəmiyyətinin problemləri var. Ən birinci, məsələn, problem, bu günləri qeydlərin qeydiyyat problemi həll olunmayıb. Qeydlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün onların insanal dəstəyi yox səviyyəsindədir.
Yer gəlmişkən, burdan ancaq qeydiyyatdan keçmiş qeydlər ala bilər. Bəli.
Özür istəyirəm, elə bizim hörmətli Oqtay Güləliyevin təəssüf ki, təşkilatı qeydə alınmayıb, amma onun koalisiyasında heç bir qeydiyyat üçün heç müraciət eləmiyib, hüquqi şəxs deyil. Amma bir başqa operator vasitəsi ilə deyək maliyyələşib. Amma bunlar daha çox istisnadır. Çünki bu büdcə vəsaiti olduğu üçün Maliyyə Nazirliyinin çox ciddi tələbləri var və şura üçün QHT-nin qeydiyyatdan keçib keçməməsi onun 5 fəaliyyətindən 4-ündə əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni birində yalnız maliyyələşmədə bu bəli. Biraz problemdir. Yəni verəndə də istisna hal kimi operator təşkilatlar vasitəsi ilə verir də. Yəni özünün hesabı olmayan, hüquqi şəxs olmayan təşkilat şuradan layihə ala bilməz.
Yəni, mən məsələyə təşəkkür edirəm, Sahib bəy, yəni bu məsələyə aydınlıq gətirdi biraz, amma mən yenə məsələ bu prizmadan, layihə prizmasından yanaşmaq istəmirəm, yəni layihə qrant prizmasından. Yəni, bu günləri mənim təmsil olunduğum demokratik istatlar onda cəmiyyət 13 ildir, yəni dövlət tərəfindən qeydə alınmır və bilərəkdən alınmır. Mən bununla bağlı dövlət dəstək şurasına müraciət etmişəm. Onlar da sağ olsun. Bir
neçə
dəfə müzakirə ediblər. Hətta şuranın sədri Ədliyyə Nazirinə məktub da göndərib. Alınmır. Yəni Ədliyyə Naziri almaq istəmir.
Səbəb nədir sizcə?
Mənə o qədər səbəblər göstərib ki, 10 dəfə mənim
sizcə əsas səbəb nədir?
Əsas səbəb çox güman ki, mən belə başa düşürəm ki, mənim öz fəaliyyətimlə bağlıdır. Bu təşkilatın belə deyək ki,
amma səndən də radikal olanları qeydə alıblar.
Hər halda mən demək istəmədim. Radikalların da kimliyi görünür də ortaya siz danışırsınız mən deməliyəm. Yəni bununla bağlı ola bizim təşkilatın bəziləri deyir ki, sözündə demokratiya insan haqları sözlərinə biraz yaxşı yanaşmırlar. Bu məsələ də ola bilər.
Mən bu məsələni birazca geniş dayanaq üstündə. Mən çox eşitmişəm ki, məsələn, harda ki demokratiya insan haqları sözü var təşkilatın adına, hətta media sözü var, o təşkilatlar qeydə alınmır.
Mən bunu bilməli cavab verə bilmərəm, amma şəxsən
mən sizə statistika təqdim edə bilərəm. Məsələn, son 2 ilin orada insan hüquqları, demokratiya sözü kifayət, media və sair kifayət qədər var. Yəni, sadəcə açığı Oktay bəyən dediyi problemi gizlətmək mümkündür. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi şəxs statusu alması ilə bağlı problem var. Bizdə bu, məsələn, Belarus, Özbəkistan və s. digər ölkələrdən fərqli olaraq bizdə qeydiyyatdan keçmək QHT-nin hüququdur, vəzifəsi deyil. O ölkələrdə vəzifəsidir. Yəni, qeydiyyatdan keçməmsən, sən fəaliyyət göstərə bilmərsən. Azərbaycanda könüllüdür. Kim istəyirsə qeydiyyatdan keçmək hüququ var. İstəsə keçməsin, məsələn, Kür vətəndaş cəmiyyətinin yəqin ki, belə bir arzusu olmayıb. Keçməsə olmur. Amma bu qeydiyyata gedəndə əlbəttə bu texniki problemlər həddən artıq böyükdür. İndi Oktay bəy dedi, mən də bir 10 təşkilat adı çəkə bilərəm. Bizim idarə heyətində daxil olan şəxslər var. 2001-ci ildən təşkilatları qeydiyyatdan keçmir və s. Mən müdaxilə edərəm, üzr istəyirəm.
Problem deyil. Yəni bu problem var, qeydiyyat problemi var. Digər tərəfdən qeydlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün institusional problemləri var, ofis problemi var, kommunikasiya problemləri var, tədbirlərin keçirməsi üçün zal problemləri var. Tədbirlərin söhbət düşmüşkən biz çox çətinliklə rayonlarda tədbir keçiririk. tədbirlərimizə manisi törədirlər, polis müdaxilə eləyir, icra hakimiyyəti icazə vermir. Məsələn, bu yaxınlarda mən bir rayon icra hakimiyyətinə məktub göndərmişəm. Həmin rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasət şöbəsində mənə bildirirlər ki, siz prezident aparatından icazə almalısınız tədbirin keçirilməsi üçün. Qanunda belə bir şey yoxdur. Mən də ona bildirirəm ki, biz icazə almamalıyıq. Əgər siz icazə almaq istəyirsinizsə, gedin siz icazə alın, o sizin probleminizdir. Və digər çox sayılı problemlər var ki, bunlar yəni bu günləri qeyri-hökumət təşkilatlarının normal fəaliyyət göstərməsinə böyük problemlər yaradır. Yəni mən Dövlət Dəstək Şurasının fəaliyyətində bunları görmək istəyirəm və yer gəlmişəm, mən bunu sahibəyə görə demirəm və bunu da burada da mən birbaşa şuranı günahlandırmıram. Bilirsiniz niyə? Şura cəmiyyətin bir parçasıdır. Yəni şuranın bugünkü duruma düşdüyü bu vəziyyət ölkədəki ümumi vəziyyətlə bağlıdır.
Şura heç kiməsə bu kimi yardımlar eləyirmi? Ümumiyyətlə şuranın nizamnaməsinə görə məqsəd ancaq yəni vəsait
planlamaq yoxsa şuranın 5 əsas fəaliyyəti var. Bu QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyi, normativ bazanın təkmilləşdirilməsidir. Yer gəlmişən bir neçə dövlət proqramında da artıq bu məsələ üzrə icrasıdır. Metodiki, texniki yardımların göstərilməsidir. Yalnız 5 fəaliyyətdən biri maliyyə yardımlarının göstərilməsidir. QHT-lərin qeydiyyat rejiminin asanlaşdırılması ilə bağlı 2 dövlət proqramında şura cavabdeh təşkilatlardan biri kimi göstərilib. Yəni bu yer gəlmişkən şura yarandığı 4 il müddətində artıq 5-6 qanun layihəsinin Milli Məclisə təqdim olunmasına nail olub, onlardan artıq qəbul olunanı var. Hazırda indi 4 layihə Milli Məclisə təqdim olunub. Yəni bu fəaliyyət var. Yəni təkcə yəni maliyyə yardımından ibarət deyil.
Bu, yəni, məsələnin bir tərəfi, yəni, QHT Dövlət Dəstək Şurasının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı təsiri, mövqeyi, töhfəsi. Digər məsələ isə bayaq söhbət layihələrdən getdi. Yəni, mən deyirəm ki, onu da xatırladım ki, ümumiyyətlə qeyd etmək yerinə düşər ki, bu günləri mən QHT Dövlət Dəstək Şurasında yəni, bir qara siyahı görmürəm ki, kiməsə embargo qoysun, kiməsə bir diskriminasiya olsun. Mən subyektiv fikrimlə mən rastlaşmamışam. Amma bu gün mən daha çox nə düşündürür? Qeyri Dövlət Dəstək Şurası 265 layihə həyata keçirtdi. Keçən ildə keçirib.
Bu maliyyələşdirdi.
Bu çox böyük bir yəni rəqəmdir. Baxmayaraq ki, maliyyə vəsait azdır. Mənim bu layihələrin, mən daha çox düşündürəm, bu layihələrin səmərəlilik faktorudur. Bu layihələr Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına nə kimi töhfə verir?
Sizcə necədir?
Mən görə bilmirəm.
Yəni, məsələn?
Məsələn, odur ki, ən birincisi, bu layihələr, bayaq Mirvarı xanım da bir...
Ən azı siz özü elədiniz layihədə görməliyiniz.
Yox, mən söhbət, yəni, əsiyyətdən gedir söhbət. Təbii ki, yəni, elə layihələr var ki, məsələn, Xocalı ilə bağlı layihələr var, Qarabağ ilə bağlı layihələr var, saytlar yaradılır, kitablar çap olunur, vətənpərvərlik.
Olmayan layihələr, məsələn, səmərəli olmayan layihələr.
Səmərəli olmayan layihələr, mən onu durub, onu demək, onu bizə onda saatlarla vaxt lazımdır. Söhbət əsiyyətdən gedir. Və elə
Sahib
bəyin qeyd elədi ki, mən deyim ki, bir keçənləri bizim şuradan aldığımız kiçik bir layihə vardı. Orada biz çox böyük işlər gördük və gördüyüm işlərdən biri odur ki, İvonna xanımın o xarici səfərlərində biz lobbiçilik o rolunu oynaya bildi, az da olsa.
Yeri gəlmişkən, mən bura gələndə bildim ki, oponentim Oktay bəydir. Dedim, bir öyrənim, görüm o layihəni necə eləyib ki, zəif yerləri varsa burada döşüyüm. Amma mənə dedilər ki, bizim icraçı direktorla danışdım. Dedim, layihə necə icra olunub? Dedim, normal və biz bütün o göstəricilər isə yerinə yetirilmiş sayılır.
Anar Məmməsi telefon xəttində olmalıdır. Deməli, seçki monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Anar bəyin təşkilatı qeydiyyatdan keçməmiş təşkilatdır.
Daha doğrusu keçib və sonradan qeydiyyat dayandırılmış təşkilat.
Aha. Anar bəy, salamlayırıq sizi.
Salam, mən hər kəs salamlayıram.
Salam.
Siz necə qiymətləndirirsiniz bu QHT Şurasının fəaliyyətini? Yəni, siz, belə deyək, əsas insan haqları müdafiəsi təşkilatlarından birisiniz və hökuməti ciddi tənqid edən təşkilatlardansınız insan haqlarına bağlı. Bu QHT Şurasından faydalana bilirsinizmi?
Əvvəlcə mən ondan qeyd etmək istərdim ki, qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurası yaranarkən bu və sonraki fəaliyyəti dövründə bu qurumla bağlı dəfələrlə fikrimi söyləmişəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, nə qədər ki Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına hakimiyyətin siyasi münasibəti dəyişməyibdir. Bu cür yaranan qurumların müstəqilliyi və doğrudan da səmərəli fəaliyyəti haqqında danışmaq məncə yersiz olardı. Baxmayaraq ki, o qurumun yaradılması ideya baxımından gözəl ideyadır və orada birləşən insanlar da qeyri sektorunda xüsusi təcrübəyə malik insanlardır. Amma mən O cür qurumların başqa Azərbaycanda bu tip yaranan qurumlar kimi Mətbuat Şurası, Kibə Dövlət Dəstəyi Fondu və s. və ilaxır bu cür qurumlar kimi müstəqil olacağını düşünmürəm. Çünki Azərbaycanda hakimiyyətin qeyri-hökumət sektoruna bir barışmaz siyasi münasibəti var. Yəni, hakimiyyət çalışır ki, daha çox kontrolda saxlaya biləcəyi qədər ölkədə hüquqi şəxslərin sayı olsun, kütlə informasiya vasitələri olsun, başqa müstəqil qurumlar olsun. Bu baxımdan Kibə Dəstək Şurası necə fəaliyyət göstərirsə, yəni qeydlərə Dəstək Şurası da onun üçün cızılmış o belə deyək çərçivə içərisində bir fəaliyyət göstərir. Mən açığı münasibətim birincisi budur. İkincisi bizim özümüzün qeydlərə Dəstək Şurası ilə münasibətlərə gəldikdə təbii ki, hər hansı bir tədbirlərə dəvət olunursa və yaxud da ki müəyyən toplantılar keçirilirsə iştirak edirik, qatılırıq. Ancaq heç zaman müraciət etməmişik hər hansı layihə ilə bağlı. Baxmayaraq ki qeydiyyatımız yoxdur. Çünki qeydiyyatımız olmasa belə bizim bir sıra qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla birgə həyata keçirdiyimiz birgə layihələr olubdur. Və qeydiyyatı olan təşkilatlar hər zaman maliyyə operatoru funksiyasını daşıyaraq bizim üçün, yəni bizimlə birgə müəyyən layihələrdə iştirak ediblər. Eyni praktikanın təbii ki, qeydiyyatlar dövlət dəstəyi şurasına münasibətdə də onun layihələrində iştirak etməkdə də biz tətbiq edə bilərdik. Ancaq məsələ burasındadır ki, biz insan hüquqları, xüsusilə siyasi hüquqlar, siyasi azadlıqlar, seçki hüququ, birləşmək azadlıqı, toplaşmaq azadlıqı bu kimi məsələlərlə məşğuluq və mən düşünmürəm ki, mən dedikdə yəni bizim təşkilatın mövqeyi bundan ibarətdir ki, əgər Azərbaycanda bu hüquqların pozulmasında tərəf kimi daha çox dövlət iştirak edirsə, xüsusilə də müəyyən icra hakimiyyətləri iştirak edirsə, bizim dövlətdən bu məsələ ilə bağlı hansı layihə, maliyyə dəstəyi üçün müraciət etməyimiz bir qədər mənə elə gəlir ki, etik səslənməz. Çünki bu problemlərin yaranmasında və bu problemlərin illər boyu Azərbaycanda sürdürülməsində birbaşa iştirakçı dövlətdir, yəni bu hüquqların bozulmasında. Yenidən dövlətdən bu problemlərin həlli ilə bağlı maliyyə dəstəyi istəmək mənə gəlir ki, bir qədər qeyri-etik səslənir. Çünki ən yaxşı olar ki, dövlət xoşməramlıq nümayiş etdirsin, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq, seçki hüququ və s. hüquqların Azərbaycanda müdafiəsi ilə bağlı özünün xoşməramlığını, belə deyək, siyasi istəklərini nümayiş etdirsin. Bu siyasi iradəsini nümayiş etdirsin. Əgər bu siyasi iradə yoxdursa, Dövlət Dəstəyi Şurasından alınan layihələrin də və yaxud da layihələr üçün və yaxud da maliyyə dəstək üçün müraciət etməyin də heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Siz etməmisiniz, elə mi sizin təşkilat etməyiniz?
Xeyr, xeyr. Bax, sadaladığım bu səbəbə görə biz heç zaman müraciət etməmişik və etmək niyyətində deyilik.
Təşəkkür edirəm. Biz Anar Məmmətli idi. Bu Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri. Biz efirdən qabaq deməli Reportyor olan Azadlığı Təşkilatının üstündən də əlaqə saxladıq. Hansı ki eyni zamanda yəni hökumətə qarşı ciddi hökumətlə bağlı ciddi tənqidləri olur və ona görə də oradan da həmin təşkilatlarına bildirdilər ki, onlar müraciət etməyiblər. Yəni bu tipli QHT-lər bir növ tənqidçi QHT-lər, kəskin tənqid edən QHT-lər kənarda qalır.
Amma indi Anar müəllim bilmirəm qalıb xəttə yoxsa getdi. Məsələ belədir ki, kəskin hökuməti tənqid edən təşkilatlar var da. Eldar Zeynalov həmişə bu klassik misaldır və yaxud digər hüquq müdafiəçiləri. Bunlar alırlar və mən bayaq misal çəkdim ki, Avropa Məhkəməsinə o məhbusların işləri ilə bağlı işlərin hazırlanması və s. O baxımdan indi Anar müəllimin mövqeyinə hörmət edirəm. O etik baxımından o demədi ki, mən müraciət eləsəydim almazdım. O dedi ki, etik baxımından düzgün hesab eləmirəm. Sözün düzü mən özüm də məsələn bir neçə dəfə bu toplaşma azadlığı ilə bağlı səfər filan olub. Mən bilirəm ki, orada gedib çox kəskin, radikal çıxış eləyəcəm. Mən etik baxımından hesab eləmişəm ki, mən dövlətin pulu ilə mən diskomfort yaradacaq mənə. O baxımdan başa düşüləndir. Kimsə bunu eləmirsə, amma kimsə eləyirsə ona imtina olmayıb indiyə qədər. Yəni bu bilinməlidir. Kimdəsə bu diskomfort varsa ki, mən o pulu aldım, amma məncə o diskomfort olmamalıdır. Bu əvvəla büdcə vəsaitidir. Bizim vergilərlə toplanıb. Yəni Anar Məmmədlinin, Oqtay Güləliyevin, Sahib Məmmədovun pulu ilə formalaşmış büdcədir. Və onu almaq da olar, hökuməti tənqid etmək olar, hələ o yolda keçmək olar. Yəni mən necə bilirəm ki, burada bir problem yoxdur və şura da bu 4 ildə heç kəs deyə bilməz ki, hansısa hüquq müdafiəsinə, yəni olub ki, məsələn 3 dəfə alıb bir dəfə imtina olub. Amma onun layihəsinə görə imtina faktı varsa gətirsinlər, qoysunlar ortaya, göstərsinlər.
Rastsız mı bu fikrinə nöqtə bəlkə? Yəni hüquq müdafiə təşkilatı və yaxud da ki belə deyək, kəskin tənqidlərlə fərqlənən qeydlərlərə imtina olunmur.
Məndə elə bir fakt yoxdur ki, kimsə qərəzli imtina olsun və o belə bir bildirsin ki, səsən bir ara bir təşkilatlar oldu bir neçə, amma sonra...
Yox, ümumiyyətlə, indi imtina ola bilər. Məsələn, siz ötən dəfə aldınız və yaxşı da layihə həyata keçirsiniz, bu dəfə almadınız. Amma bu ona görə deyil ki, siz getdiniz, bəyanatlar verdiniz, pres konferanslar keçirdiniz, nə bilim, xaricə pres verizlər yaydınız. Başqa səbəblər var. Məsələn, o səbəblər lazımsa, mən təhlil eləmişəm, deyə bilərəm sizə. Yəni, məsələn, bu dəfə Elçin Bebutovun İşgəncələrinə komitəsinin layihəsi keçməyib. Helsinki Vətəndaş Asambleyasının bizim dostumuz Aslan bəyin layihəsi keçməyib. Və s. Yəni, amma onunla bağlı deyil ki, bunların bu fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Yəni, bu fəaliyyətlə bağlı olan bir fakt olsa, məsələn, biz onu məsələn, yəni, burada çözərik.
Mən o hissi ilə bağlı müəyyən qədər sahib bəyindən razıyam ki, yəni, o onların baxışı və fəaliyyətlə bağlı deyil. Yəni, bu qəbul etdim bunu. Amma burada başqa bir faktor da var ki, bəyə Anar Məmmədli toxundu. Yəni, biz bu günləri Qeyri-Dövlət Dəstək Şurasında və ya digər insanlar hər layihə təqdim edə bilmirik.
Aha.
Bax, bu da ciddi məsələdir.
Yəni?
Ona görə ki, o dövlətin...
Özünə senzura qoydu əvvəlcədən, elə mi?
Yox, mən senzura qoymuram. Məsələn, mən bilirəm ki, müəyyən məsələlərlə bağlı hansısa bir nazirliyin, dövlət orqanının və ya onun hətta keçirdiyi layihələrin, onun hətta tikdiyi evlərin, monitorin qoysan, məsələn, o layihənin məsələn, keçməsi şansı çox aşağı düşür.
Amma mən misallar çəkə bilərəm.
Yox, indi olur, hansı dövlət proqramından bağlı ola bilər.
Yox, tənqid, yox, məsələn, tutaq ki, siz bu nəqliyyatın intellektual sisteminin monitoringi filan, bunlarla bağlı layihələr gəlsə, mən ona məsələn çox dəstəkləyərdim ki, çox baxaq
görə bunu. Yox, məsələn, bilsin, bax, götürək seçkilərlə bağlı qoyağın, və yaxud da ki, nə bilim, seçkilərin ekspolundan bağlı qoyağın və başqa istiqamə.
Olur, böyük vəsait lazım, 5-10 minlən ekspol olmaq.
Maarifləndirmə ilə bağlı mən razıyam, sizdən layihələr olub və burada problem yoxdur. Amma elə, məsələn, layihələr var ki, demirəm bunlar tamamilə yəni belə deyək ki, bu məsələnin qabağına böyük bir sual aşası qoyulub, yox. Amma məsələn bu layihələrlə bağlı şəxsən məsələn mən dəstək şurasına müraciət eləmərəm, çünki bilirəm ki, o bir dövlət qurumudur. Dövlətin siyasətini həyata keçirən bir qurumdur və bir aları Anar Məmməslin dediyi kimi ən aşağısı etik baxımdan mən o layihəni vermirəm. Yəni bu faktorlar və mən istədim biz deyə deyim, daha çox biz layihələrimizə dayanmayaq.
Bu gün mən hazıram sizin qoyduğunuz məsələlərə cavab verməyə imkan varsa cavab.
Ən ciddi məsələ Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemidir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf problemidir. Bu məsələyə biz önəm verməyimiz daha düzgünlər. Digər tərəfdən isə həmin layihələrin səmərəlilik faktoruna biz.
Yəni demək istəyirsiniz ki, şura həm də bir köməkçi rol, müdafiəçi rol.
Onun əsasnaməsinə görə bəli, sektorla bağlı, yəni bununla bağlı siyasətin formalaşmasında dövlətə yardım edən bir orqandır. Oktay bəyin qoyduğu sualları çox laxanik mən cavab vermək. Qeydiyyatla bağlı şuranın xeyli fəaliyyəti var. Ümumiyyətlə, şuranın mövqeyi budur ki, qeydiyyat o qədər asanlaşdırılmalıdır. Ən azı bu kommersiya qurumları ilə onların qeydiyyat arasında olan diskriminasiya aradan qalxmalıdır. Yəni, eyni situasiya bütün hüquqi şəxslərə eyni dərəcədə ən azı şamil olunmalıdır. İkincisi, biz maliyyə hesabatlığı ilə bağlı, məsələn, o maliyyə nazirinin hesabatının verilməsini də dəfələrlə müzakirə etmişik. Amma auditlə bağlı o bilirsiniz, bu vacib məsələdir, amma reallıqdan çıxırıya şura bunun qarşısını ala bildi, audit məcburi deyil QHT-lərə. Bəs 2009-cu ildə QHT-lərə olan baskı var idi, böyük qanun verici, onun qarşısının alınmasında şuranın bu boyutda rolu, yəni bunlar var axı, bunlar da demək lazım.
Çox sağ olun, Səhəb bəy, telefon xəttində, deməli, Qorxmaz Əskərov olmalıdır, Azadlıq Radiosunun ABŞ-dakı əməkdaşı Qorxmaz bəy, ABŞ örnəyini bizim üçün açıqlayacaq. Salamlarıq sizi Qorxmaz bəy.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Qormaz bəy, belə deyək, ABŞ modelində bu məsələ necə tənzimlənir? ABŞ-da qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi var mı belə bir şey?
Burada iki məsələni fərqləndirmək lazımdır. ABŞ-da qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım iki ayrı-ayrı istiqamət üzrə gedir. Biri beynəlxalq fəaliyyət göstərən təşkilatlar, bu maliyyə konqresdən ayrılır, ən böyük bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən təşkilat Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyidir və daha sonra bu təşkilatlar subkontraktor kimi bir qədər ondan daha kiçik təşkilatlar, amma yenə də iri təşkilatlara maliyyə ayrılır. Bunların içində İri təşkilatları saymaq olar, məsələn, Milli Demokratiyası, Beynəlxalq Respublikasiyaların üstü, ICF təşkilatı, National Endowment for Democracy təşkilatı, bunların büdcəsi o qədər iridir ki, bura maliyyələşmə birbaşa USAID-nin özündən, ondan sonra kongresdən ayrılmalarla həyata keçirilir. İkinci istə istiqamətsə yerli təşkilatlarla işləyir. Burada sistem belə qurulub ki, mərkəzsizləşdirilmiş qayda üzrə bu yardım göstərilir. Yardım burada yenə də iş istiqamət üzrə həyata keçirilir. Birincisi, federal hökumət ştatlara və bələdiyyələrə müəyyən yerli səviyyədə işlərin görülməsi üçün ümumi maliyyə ayırmaları edir. İkinci etapda artıq həmin bu ştatlar, ondan sonra bələdiyyələr subkontraktorlar tuturlar. Subkontraktorlar da adətən yerli hökumət təşkilatlarının arasından seçilir və onlar dövlətin onlara verdiyi pulu bu yerli təşkilatlara paylayırlar. Digər bir mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, təşkilatlara daha bir yardım onun ilə həyata keçirilir ki, qeyri hükmət təşkilatlarına maliyyə iyanələri eləyən şəxslərin iyanələri vergidən azad olunur. Bu da konkret maliyyə dəstəyinə gətirib çıxarır. Məsələn, misal üçün deyim, deyək ki, vergi ödəyicisi 10 dollarına 2 dollar vergi ödəməlidir. Əgər həmin bu vergi ödəyicisi 10 dolları hansısa bir qeyri hökumət təşkilatına iyanə edirsə, o öz gəlir deklarasiyasında həmin bu 10 dolları göstərir və həmin 10 dolların 2 dollarlıq vergisi dövlət tərəfindən bu adadan tutulur. Bu da faktiki o deməkdir ki, hansısa bir qeyri hökumət təşkilatına vətəndaş 8 dollar verəndə dövlət də 2 dolları qoyub onun üstünə verir. Bu sistem ümumiyyətlə yaxşı sistemdir, çünki bu sistem bu bütün söhbəti aradan qaldırır ki, kimə qrant düzgün əsasda verildi, kimə qrant düzgün əsasda verilmədi. Amma da başa düşürəm ki, Azərbaycana bu məsələnin aidiyyatı biraz yoxdur, çünki Azərbaycanda üçüncü dünya ölkələrinin böyük əksəriyyətində olduğu kimi yerli iyanətçilər hesabına qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyəti yox dərəcəsindədir. Ona görə də belə bir ihanələr gözlənilmədiyindən dövlətin bu istiqamətdə eləyəcəyi işin də heç bir effekti ola bilməz. Yəni, Azərbaycanda qeyri-hökumət fəaliyyəti başdan ayağa kənar bir maliyyəçidən, istər dövlət olsun, istər xarici maliyyəsi olsun asılı olduğundan bu yerli ihanə ilə bağlı sistemlə orada işləmir. Amma Amerikada dediyim odur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına göstərilən dövlət yardımının böyük əksəriyyəti birbaşa yardım hesabına yox, bu təşkilatlara iyan eləyən adamlara xüsusi güdəşlərin verilməsi hesabına həyata gedir.
Bəs şəffaflığı ilə bağlı mübahisələr olurmu bu cür yardımların hansısa formada?
Biz şəffaflıqla bağlı mübahisələr o vaxt ola bilər ki, hansısa bir mərkəzləşdirilmiş qurum, deyək ki, 4 nəfərdən, 5 nəfərdən ibarət qurum, bu qrantların taliyyə müəyyən edir. Ancaq Amerikada ümumi maliyyələşdirmə kongresdə müzakirə olunur. Daha sonra əgər hansısa bir agentliyə 20 məbləğdə pul ayrılıbsa, həmin agentliyin sorumluluğu həm orada təmsil olunan rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirir, amma ondan əlavə də seçkili demokratiyanın olması imkan verir ki, orada hansısa bir əyintilər olsa, bu məsələ ictimai müzakirəyə çağırılsın. Bir də ən önəmli cəhət qrantların federal hökumət çalışır ki, birbaşa vətəndaşlara, DHT-lərə birbaşa yardım göstərilməsin. Hərçənd ki, bu da olur, amma çox az olur. Dediyim kimi, onlar çalışırlar bunu ştata və bələdiyyələrə versinlər pulu ki, sonra həmin o bələdiyyələrin, ştatların idarəçi orqanları, kollektiv idarəçi orqanları müzakirə tender nəticəsində öz qrantlarını ayırsınlar. Bu da yenə müzakirələrin azalmasına, şəffaflığın çoxalmasına gətirib çıxarır. Çünki təşəkkür edirəm, qərar kiçik bir dairədə verilmir. Biri bir kollektiv bir müzakirənin nəticəsi olaraq ortaya çıxır.
Yəni, böyük bir kollektiv deyən nəyə nəzərdə tutursunuz, Qormaz Bey, onları da qeyd edərdiniz?
O, məsələn, mən belə bir döyüşlərdə olmuşam. Bələdiyyə şurası oturub, deməli, iclas keçirir. Ki, finansal məsələlərə yardım ayrılıb, ştatdan onlara pul gəlib, ştata da federal hökumət vermişdir. İndi bunlar bu maliyyəni almaq üçün bana müraciət etmiş təşkilatları müzakirə edirlər. Yəni, bələdiyyə şurasına da seçilən adamlara, yəni, hükümətə kifayət qədər yerli səviyyədə seçilmiş hamının tanıdığı adamlardır. Onlar orada oturub sonra səs verməklə həmin o təşkilatların bir növ qalibliyini müəyyən edirlər. Təbii ki, bundan əvvəl bir ekspert komissiyası da olur, onlar özləri yaradırlar. Onlar mənim bir qiymətləndirmə də həyata keçirir. Amma əgər sabah burada bir əyinti olsa, həmin o bələdiyyə şurasında olan növbəti seçkilərdə vətəndaşların imkanı olacaq ki, bu məsələyə diqqət yetirsinlər. Yəni ki, əgər vətəndaş hansısa bir əyintini görsə, ona real təsir etmək imkanı olacaq. Konkret həmin o bələdiyyə şurasının üzvlərinin növbəti dəfəyə seçilməsini qarşısını almaq olar. Bir də ki, daha ciddi məsələ olduğunda deyək ki, əgər birbaşa qanun pozuntusu şübhələndikdə mühafizə orqanlarına müraciət eləmək mexanizmi var. Yəni, bunlar bu şəffaflığın əsasını yaradır.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz bəy. Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Abuşdakı müxbiri. Minnətdaram sizə və studiyamızda da Sahib Əliyev və Oktay Güləliyevdilər. Sahib Məmmədov, üzr istəyirəm və Oktay Güləliyev. Biz qeyrətlərə dövlət dəstəyi şurasının fəaliyyətini müzakirə edirik. Dinlədiniz Qorxmaz bəy?
Mən Birləşmiş Ştatlarda 99-cu ildə bu mübadilə proqramında olmuşam, QHT-lərdə liderçiliyin inkişafı ilə bağlı. Təbii, hamısı deyilənlər düz idi, mən bunları bir qədər biləm, amma məsələ ondadır ki, orada bizdə ABŞ-da QHT-lərin maliyyələşməsinin 3 forması var da, belə deyək, birbaşa subsidiya, müsabiqələr yolu ilə, bir də satın almalar yolu ilə, tenderlər yolu ilə. Bizdə hazırda 2 forması var. Biz indi istəyirik sosial sifarişlər haqqında qanun layihəsini artıq Milli Məclisə Şura hazırlayıb təqdim eləyib. Bu satın almalar yolu ilə, tenderlər yolu ilə QHT-lərin dövlət sosial təyinatlı satın almalarda iştirakına da imkan yaransın ki, bu sosial təyinatlı satın almalarda da QHT-lər, məsələn, biz indi fikirləşirik yaxın gələcəyə bu sığınacaqların idarə olunmasıdır və s. bunların hamısı operatorluğu verilsin qeyri-hökumət təşkilatlarına.
Mühüm fərqlərdən biri də bu oldu ki, bu, məsələn, ABŞ örnəyində dövlət birbaşa yardım eləmir QHT-yə.
Bizdə də birbaşa deyir. Bizdə bir subsidiyalar birbaşa dövlət büdcəsindən gedir, yaradıcılıq təşkilatlarına, dəstəkarlar ittifaqı vəsar. Amma qalan deyək QHT-lərin özünün əksəriyyət təşkil elədiyi bir deyək dövlət orqanı o funksiyasını daşımayan bir üçüncü şəxs tərəfindən verilir.
Şura,
bəli. Yəni Amerikada da məhz belədir. Üçüncü orqanlar vasitəsilə verilir.
Söhbət ondan getdi ki, vergidən azad olunurlar.
Yox, onların 501C vergi məcəlləsinin təsir altına düşən təşkilatlara maliyyə iyanələrinin göstərilməsi zamanı vergi güzəştləri var. Bunu Azərbaycanda tətbiq eləmək mümkün deyil. Niyə? Sadəcə hər bütün biznes qurumları öz ətraflarında 5-10 qeyri-hökumət təşkilatı yaradacaqlar. Başlayacaqlar bütün pulları vergidən yayınmaq üçün. Azərbaycanın yaxın keçmişində bu hal var. Mən sadalamaq istəmirəm. Bəzi təşkilat, 50 təşkilatlarına güzəştlər nəzərdə tutulmuşdu. Az qalmışdı bütün ölkənin o şeyləri, o həmin 50 təşkilatlar vasitəsilə idxal, ixrac əməliyyatları eləyirdi və s. Bizdə mümkün deyil. Amerikada niyə mümkündür? Amerikada dövlət yaranmamışdan 200 il əvvəl QHT yaranıb. O dövlət 200 il qeyri-hökumət təşkilatlarının icmalarının hesabına formalaşıb. Ondan sonra dövlət yaradıblar. Biz orada 16 milyon qeyri-hökumət təşkilatı vardı. Təkcə 99-cu ildən danışıram mən. Bizdə o ola bilməcək. Biz Amerika vətəndaş cəmiyyəti ilə müqayisə olunmaz dərəcədə fərqliyik.
Aydındır, amma yəni oradan nələrsə götürüb öyrənmək baxımından.
Öyrənirik, bəzi nümunələr var, tətbiq eləyirik.
Bir məqamı qeyd eləmək istədim. Bayaq ona görə dedim ki, biz QHT dövlət dəstək şurasında nə qədər hətta ideal insanlar olsa belə, ölkədəki ümumi vəziyyət dəyişməsə, orada müsbət bir dəyişiklik almaq mümkün deyil. Məsələn, keçənlər bir neçə dəfə bu bəzi şirkətlərlə şuranın bir əməkdaşlığı oldu, amma bu davamlı ola bilmədi. Azərbaycanda kifayət qədər şirkətlər var ki, istəyir transmilli şirkətlər, istəyir yerli şirkətlər ki, onlar vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında söhbəsini verə bilər. Amma gəlin görək bunu verirmi? Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda heç bir iş adamı, hətta hər hansı bir qeydiyyə, hətta humanitar bir təşkilata iyanə verə bilmir. Onun müxtəlif səbəbləri var.
Yəni?
Amma
qorxulur birinci
qorxulur. Amma Oktay bəy, siz gəlin məni dəstəkləyin. BP şirkəti bu ictimai sərmayə proqramlarına milyonlarla pulu ayırır və özünün axı o da Azərbaycan təşkilatıdır. Tam şəffaf, qeyri-şəffaf.
BP ilə müqayisə eləmək nə dərəcədə doğrudur? Yəni BP çox böyük, yerli təşkilatdan gəlir.
Yerli təşkilat nədir? Azərsel Baksel yeri təşkilat deyir. Verir də.
Azərsel idi.
Baksel vermir. Kemen zavodu verir.
Bunu elə bilmədilər də. Onlar vətəndaş cəmiyyətinə, həmin o töhfəni, o köməkliyi göstərə bilmədilər.
Göstərməyə niyə? Çünki özləri istəmirlər də. Özlərinin qeyri şəffaf sistemi var. Ona görə istəmirlər də əzizim.
Bizim də istəyimiz odur ki, bunun bir səbəbi odur. Mən sənə razıyam.
Onun bəs şuraya nə günahı var? Onun biznesini gəlinləri itham eləyir.
Mən şuranı itham eləmədim. Mən deyirəm ki, yəni ki, bir hissəsi onların özü ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən ölkədəki ümumi vəziyyətlə bağlıdır ki, götürək hər hansı bir iş adamı bu günləri Azərbaycanda hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına, siyasi partiya, birbaşa bir təşkilata yardım eləyə bilər? Eləyə bilərmi? Eləyə bilməz.
Versin də niyə eləyə bilmir ki? Eləyə bilər, laf deyək ki, o sənə eləməsinlər, belə deyək. Belə deyək, loyallar eləsinlər, eləyirlər, yoxdur. Eləmirlər. Məsələn, indi bayaq adın çəkdi, yüz Azərbaycan Yüksünatlar Konfederasiyası. Gözəl layihələri var. Hansı biznes qurum ona bir manat pul
verir? Yəni, stimullaşdırmalı deyil mi dövlət sizcə?
Stimul nədən ibarət olmalıdır?
Dövlət biznes təşkilatını stimullaşdırmalı deyil mi?
Stimul necə ola bilər? Stimul, məsələn, Şərqi Avropa ölkələrində necədir?
Mən sizə baxın,
sistem deyim də, Xorvatiyada necədir? Orada milli lotariyalar alınan gəlirlərin 50% qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəlir. Belə stimullaşdırmalıdır. Biz də
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafına ehtiyac var, böyük ehtiyac var, böyük zərurət var. Və biz arzulayaq ki, yəni qeyri dövlət təşkilatının fəaliyyəti bu yöndə daha çox artsın və yenə mən xatırladıram ki, bunun birbaşa səbəbi ölkədəki ümumi vəziyyətlə, demokratik dəyərlərin inkişaf etməsi ilə bağlıdır.
Minnətdaram hər ikinizə, çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Korrupsiometr verilişi burada başa çatır. Aparıcınız mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Birazdan xəbərlərə bağlanırıq. Daha sonra biz rokçu Camal Əliyə polis idarəsində işgəncələrlə bağlı danışacağıq. Deməli, rokçu şikayətlənib ki, onun dabanlarına 2 saat polis idarəsində dubinka ilə vurublar. Hələlik.
Korrupsiometr. Hər cümə axşamı saat 5-də.